Hvezdár a vedec, dobrodruh a cestovateľ, vojak a generál, diplomát a jeden z hlavných predstaviteľov československého odboja. To je len niekoľko profilov Milana Rastislava Štefánika a je tak trochu na nás, ktorý z nich si vlastne vyberieme. Raz ho chceme vidieť ako zvedavého mladého muža, ktorý sa odvážne vydáva na kraj sveta, inokedy ako šarmantného spoločníka leva parížskych salónov a zvodcu žien a napokon aj ako vytrvalého bojovníka za národnú vec. A za každým, ako by sme hovorili o inom človeku. Písať životopis tejto ikony slovenských dejín, navyše ovenčenej množstvom legend, nepotvrdených dohadov a v neposlednom rade aj celým radom konšpiračných teórií o jeho smrti, je mimoriadnou výzvou, z ktorého konca túto osobnosť uchopiť, tak aby pred nami stál celistvý človek z mesa a kostí, ktorého motívom, obavám a činom dokážeme porozumieť, ako sa vlastne píše životopis legendy. Počúvate pravidelný podcast Dejiny. Moje meno je Jaro Valenc, som šéfredaktor časopisu Historická revue a rozprávať sa budem s autorom prvého vedeckého životopisu Milana Rastislava Štefánika, ktorý v týchto dňoch vyšiel na Slovensku, teda s historikom Michalom Kšiňanom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ja som to teda v úvode naznačil, ty si autorom aktuálnej biografie Milana Rastislava Štefánika s podtitulom Muž, ktorý sa rozprával s hviezdami. Táto kniha vyšla vo vydavateľstve Slovart. Mňa na tomto životopise zaujala už taká tá prvá skutočnosť, ktorú si čitateľ musí povšimnúť, že tá kniha nie je písaná ako taký klasický životopis, teda od kolísky až po hrob, teda kedy sa narodil, v akom prostredí vyrastal a podobne, ale pristúpil si k tejto osobnosti cez viaceré pohľady, cez taký ten pohľad človeka, ktorý si dokáže vytvoriť sociálny kapitál, človeka, ktorý je istým spôsobom vizionárom až charizmatickým vodcom a tak ďalej. Prečo práve takýto postoj alebo takýto prístup k tomuto dielu alebo k tejto osobnosti?
To je veľmi dobrá otázka. Asi úplne že najprapôvodnejšia príčina je asi to, že ja som chcel mať nejakú takú veľkú intelektuálnu výzvu a chcel som k tomu pristúpiť ináč ako ostatní. Lebo ako Štefánikov je to síce prvý Štefánikov životopis vedecký, ale ako Štefánikové životopisy už boli napísané napríklad Juríček alebo Štvrtecký alebo Mlynárik. A to boli všetky napísané, že narodil sa vlastne, urobil toto a umrel. Čiže ja som to chcel tomu pristúpiť nejak ináč. Ale v podstate aj ten chronologický životopis musí byť tematický, lebo my ako všetci, čo pracujeme, hej, povedzme s nejakým 18., 19., až nehovorím o 20. storočí, tak my máme také množstvo informácií, či to je už o osobe alebo o udalosti, že vždy musíme vyberať. Čiže aj keď to je chronologický životopis, aj tak tam či už vedome alebo podvedome, tam proste stále funguje nejaký filter, podľa ktorého vyberáme tie informácie, ktoré tam dáme. No a tak ja som si povedal, že tak ja skúsim tie informácie vybrať na základe nejakej trošku inej logiky a zvolil som tematický prístup, vlastne nejaké také 4 tematické otázky, 4 tematické kapitoly, ktoré sa zamýšľajú nad tým, ako sa z niekoho, v tomto prípade konkrétne Štefánika, stane národný hrdina. To je hlavná otázka, na ktorú ja sa snažím odpovedať.
Ty si ako keby aj predstavil v knihe tak niekoľko, vlastne 4 takéto obrazy Štefánika. Raz je teda pred nami, v takom tom prvom obraze pred nami vyvstáva ako človek, ktorý si teda dokázal získať výrazný, aj to v tej knihe nazývaš, sociálny kapitál a dokázal s ním pracovať či už vo svoj prospech, ale teda aj v prospech československej myšlienky. Bola to teda tá jeho silná stránka, ktorá bola aj kľúčom k tomu úspechu až neuveriteľnému úspechu, keď vlastne chlapec zo slovenskej dediny, keď to poviem takým popularizačným štýlom, častokrát opakovaným, sa dostane do parížskych salónov, do najvyššej francúzskej spoločnosti.
Áno, určite to bola veľmi dôležitá vec v jeho prípade, veľmi dôležitý faktor. Ten sociálny kapitál, to je taký koncept, ktorý podľa mňa je trošku širší, ako by sme povedali, že známosti alebo nejaké siete. Ako Pierre Bourdieu vníma ten kapitál, že to je niečo, do čoho musíme investovať. Hej, keď sa s niekým spoznáte, no tak môžete ho aj očariť na tom prvom stretnutí, ale v podstate musíte do toho vzťahu nejakým spôsobom investovať čas, často aj peniaze, energiu a tak ďalej a tak ďalej. A v podstate, keď Štefánik prišiel do Paríža v tom roku 1904-1905, tak až tak veľmi šikovný nebol, aj keď v roku z tohto hľadiska, hej, v tom roku 1906, keď ho pozvali do hotela Continental, tak on sa tam veľmi sťažoval, že si musel za 200 alebo za 250 frankov kúpiť oblek a že on proste na to nemá peniaze a tak. Ale keď ste chceli tej vyššej spoločnosti fungovať nejakým spôsobom a Štefáni chcel, tak ste sa museli aj dobre obliekať, hej. Čiže to vlastne to míňanie peňazí bolo akoby súčasťou života v tej vyššej spoločnosti. Neskôr to samozrejme Štefánik pochopil, aj sa vo veľkom zadlžil. A bolo to hlavne aj kvôli jeho vedeckým misiám.
Myslím, že dokonca aj poučal Beneša, aby sa teda poriadne obliekal.
Áno, to bolo veľmi vtipné, lebo však Beneš prišiel síce z Prahy, ale tak ale oproti Parížu, to je stále malé mestečko, tak prišiel do veľkosvetského prostredia, a tak Štefánik musel vysvetliť, že musí mať nejaký normálny byt, že musí sa proste normálne obliekať, lebo on reprezentuje československú vec, že tam nemôže chodiť, ja neviem, ako chodil oblečený, ale tak mu to teda vysvetlil. Čo to bolo samozrejme dôležité, vyjadrovalo to postavenie toho československého odboja. Štefánik samozrejme vždy sa musel ubytovať v najdrahšom hoteli, čo ako nebolo samoučelné, lebo napríklad v tom najdrahšom hoteli v Ríme spoznal poradcu francúzskeho veľvyslanca, ten ho vlastne uviedol k veľvyslancovi, ten ho uviedol ministrovi zahraničných vecí Talianska. Čiže často sa na to dívame, ako keby, že no dobre, to sú tí bohatí, ktorí iba rozhadzujú peniaze a chcú chodiť na tie akože srandovné recepcie a mať tam zábavu. Ale v skutočnosti to je práca, ktorú musíte vykonávať, lebo vy keď na tie nepríjete na 3-4 recepcie, tak sa vlastne zabudne sa na vás. A vy, keď sa vám tam nechce ísť, tak tam musíte ísť, lebo to je spôsob vašej práce. Vy musíte vedieť vystupovať, musíte si kupovať drahé oblečenie a musíte vlastne stále udržiavať tento sociálny kapitál. Dobre to vidno, že keď Štefánik v roku 1919 vyjednával vznik československých légií v Ríme, tak on každé 2 týždne sadol na vlak a išiel z Ríma do Paríža a v Paríži sa vlastne stretol s tými svojimi známymi, aby si tú pozíciu tam udržal. Čiže to bolo akoby veľmi, veľmi náročné.
To je možno aj dôvod, prečo on tak veľmi cestoval, on tak povediac kmital z miesta na miesto, a to je asi aj v dobe, kedy neexistoval internet, neexistovali moderné komunikačné prostriedky, tak ako ich poznáme dnes, tak on musel byť ako keby na viacerých miestach takmer naraz. Ale keď sa pozrieme vôbec na ten počiatok prieniku do tej spoločnosti, vyššej spoločnosti, čo mu tento vstup vlastne zaručovalo, alebo v čom spočíval ten jeho úspech? Bola to tá kariéra vedca, ktorá bola povedzme v tom francúzskom prostredí na prelome storočí 19. 20. storočia pomerne takou určitou spoločenskou výsadou byť vedcom, byť v vedeckých kruhoch nejako zabehnutý? Bol to ten spôsob, akým Štefánik vlastne prenikol do vysokej francúzskej spoločnosti?
Určite tá kariéra vedca, to postavenie vedca bolo v tej dobe o mnoho lepšie ako dneska, či už vo Francúzsku alebo na Slovensku. Bola veľmi rozšírená vo Francúzsku sekularizácia, čiže tam bol ten silný kult vedy. Ľudia si mysleli, že veda odpovie na všetky otázky a tí vedci boli vlastne tí, ktorí ako ukazovali cestu k tomu pokroku, k modernite a k všetkým týmto veciam. A Štefánik bol aj šikovný vedec. Aj samozrejme, on nemal dostatok času na to, aby úplne rozvinul svoj potenciál, ale ako za ten pomerne krátky čas dosiahol isté úspechy. A tomu ako keby otvorilo dvere k ďalším vedcom, k prestížnejším vedcom. Tí vedci sa poznali už s politikmi a takto sa mu to postupne nabalovalo. Samozrejme, že Štefánik bol šikovný v tom, že on tie kontakty vedel využiť. Lebo tak darmo vy poznáte niekoho známeho alebo vplyvného, keď neviete využiť ten jeho potenciál. Štefániková silná stránka bola to, že to vedel využiť. A takto sa teda v podstate dostával či už k veľmi známym, povedzme umelcom ako Auguste Rodin, alebo aj k významným politikom, čo bol v predvojnovom období hlavne senátor Emil Chotins.
Tak myslím, že dokonca aj s jeho dcerou bol, myslím, že istý čas zasnúbený, teda po istú dobu, tak ako to bolo u Štefánika zvykom. Ale keď sa pozrieme, teda my sme spomenuli sociálny kapitál, ale keď sa povie slovo kapitál, tak máme na mysli predovšetkým ten finančný kapitál. A to bol v podstate kameň úrazu u Milana Rastislava Štefánika. On tých peňazí nikdy nemal dostatok. Nebol práve toto problém, alebo jednoducho on tú finančnú rovinu ako keby odsúval na vedľajšiu kolaj ako nepodstatnú a ďaleko viac si zakladal práve na tých kontaktoch a známostiach. Jednoducho veril v ten svoj budúci úspech, ktorý vykompenzuje možno aj tie dočasné finančné straty, dlhy, jednoducho komplikácie, ktoré ho sprevádzali.
Áno, no v podstate Burde rozoznáva taký, že sociálny kapitál, kultúrny kapitál, ekonomický kapitál a potom ešte symbolický kapitál. No a Štefánik mal veľmi silný kultúrny, veľmi silný spoločenský a sociálny kapitál a ten ekonomický mal veľmi nízky, no tak on ho samozrejme musel transformovať, akože to aj Burde sa tým trochu zaoberá. A Štefánik tým pádom, že bol ako veľmi aj charizmatický človek, tak vedel očariť tých ľudí a získal si podporu mnohých mecenášov, hej, mnohých bohatých vplyvných ľudí, ktorí mu požičiavali peniaze. Štefánik mal aj vlastne taktiku, že on chcel si postaviť vlastné observatórium na Tahiti, nielen chcel, ale si ho postavil, investoval do neho obrovské množstvo prostriedkov. Ibaže, ako on mal plán, že to observatórium daruje vláde a vláda mu bude dávať pravidelne 20 alebo 15 tisíc frankov ročne, z toho splatí tie dlžoby. Ibaže prišla vojna. Vlastne veriteľia sa ozvali, že no dobre, tak vrať peniaze. A ešte mi povedal, že tak akože, ja nemám. Mňa mobilizovali a je vojna. Tak jedni dokonca na ňo chceli poslať aj exekútora. A Štefánik mi povedal, že no tak to je síce pekné, ale ja som mobilizovaný. Čiže samozrejme francúzskému štátu záležalo viacej na tom, aby tí mobilizovaní vojaci boli chránení proti podobným exekúciám. Čiže ako to na Štefánika nemalo vplyv. Ale tak bolo to, ale snažil sa, proste on tie svoje dlhy priznával. Snažil sa ich v tej miere, ako vedel, vyrovnať. No ale tak treba povedať, že až po jeho smrti, myslím, že na nejakých 20. možno 30. rokov sa ozývali jeho rodine veritelia s tým, že chceli, aby splatili Štefánikove dlhy.
Keď sa pozrieme ešte na tú jeho vedeckú kariéru, tá je pomerne zaujímavá. Štefánik už ako mladý človek bol fascinovaný vedou a predovšetkým astronómiou. Je to na človeka, ktorý povedzme vyšiel z jednoduchých alebo jednoduchších pomerov, pomerne pozoruhodná vlastnosť alebo pozoruhodný jav. Prejavovalo sa to povedzme aj v tom jeho rodinnom prostredí, že jednoducho ten jeho už názorový svet, aj ten kultúrny svet, ktorý získal, či už v Prahe a neskôr v Paríži, sa zásadne rozchádzal povedzme s tým tradičným prostredím jeho otca ako evanjelického farára, celého toho rodinného zázemia. A skrátka dochádzalo aj povedzme k nejakým generačným sporom medzi otcom Pavlom Štefánikom a synom Milanom Štefánikom.
Určite. No, treba povedať, že Štefánikovci mali, ako sa hovorí, horúce hlavy, aj otec, aj syn. Takže keď Štefánik začal študovať v Prahe, tak tam objavil nejaké také liberálnejšie myšlienky. On samozrejme pochádza z veľmi konzervatívneho evanjelického prostredia. A to viedlo k tomu, že samozrejme, že Štefánik ako bol očarený vedou, tak si myslel, že ako som už spomínal, že veda dá odpoveď na všetky otázky. No keď to začal rozprávať teda svojmu otcovi, tak tomu sa tieto názory veľmi nepáčili a skončilo to až tým, že ho vyhodil z domu. Samozrejme aj finančná otázka tam hrála dôležitú úlohu, lebo Milan Štefánik najprv študoval za stavebného inžiniera a keď potom vlastne v roku 1900 rozhodol, že toho nebaví, že to vlastne nie je zaujímavé, že on bude študovať hviezdy a astronómiu, čo bolo o mnoho viacej v súlade s jeho veľkým romantizmom.
A to muselo asi spôsobiť v tej rodine ako dosť poprask, že si zrazu zmyslel za peniaze, ktoré do ňoho investovali, jednoducho vykašľať sa na kariéru, na istú prácu povedzme, a teraz robiť nejakú profesiu, ktorá v ich očiach jednoducho nemá absolútne žiadnu perspektívu.
Áno, to ako veľmi sa im to nepáčilo, lebo oni čakali, že ako tak ako oni podporovali ho na štúdiách, tak čakali, že Štefánik proste potom bude posielať peniaze domov, prípadne súrodencom. Samozrejme, že rodina bola veľmi chudobná. No tak ako to sa im teda nepáčilo, a najmä keď Štefánik odišiel do Paríža, tak oni mi písali, že akože nájdi si normálne zamestnanie a proste normálne niečo, akože mať nejaký pravidelný plat a proste niekde to niečo normálne. No tak Štefánik nebol normálny, akože nakoniec nám sa to, pre nás to je dneska zaujímavé, ale tak vieme si predstaviť.
Chvala Bohu, že nebol normálny.
Že nevieme, ako by to dopadlo. Asi by to dopadlo ináč, keby že bol taký ako všetci ostatní. Ale no tak asi vieme si predstaviť, že vlastne rodine hrozil bankrot. Hej? Oni boli vážne vo veľmi zlej finančnej situácii. A keď si takto akože Milanko vymyslel svoje zábavky, že on chce sa pozerať na hviezdy a neviem čo, no tak pochopiteľne, že rodičia z toho nadšení neboli.
Samozrejme, ten jeho ďalší profil je aj profil cestovateľa, teda človeka, ktorý sa vydáva na ďaleké cesty práve v súvislosti s touto jeho vedeckou profesiou a zameraním. To bolo predovšetkým spojené s pozorovaním zatmenia slnka. To z neho urobilo opäť takého človeka, ktorý potom neskôr očaroval či už dámy, ale aj celú spoločnosť tými svojimi historkami zo všetkých kútov sveta. Jednoducho bola to už taká vec, alebo bol to ten rozmer, ktorý si možno Štefánik vedome budoval, teda tú charizmu cestovateľa, charizmu dobrodruha, výnimočného človeka?
Štefánik si vlastne svoju legendu začal budovať už za svojho života. On si bol veľmi dobre vedomý aj tých svojich schopností, že veľmi zaujímavo rozprával z týchto všetkých končín sveta, proste rozprával príbehy, ktoré boli tak na 80, možno až na 90% vymyslené. Napríklad spomínal on, čo je pravda, že našiel Gogenové drevority, čo je pomerne známa vec, doniesol ich do Francúzska. Ale Štefánik hovoril, že teda on sa stretol s Gogenom a že Gogen mu tie drevority dal. No ale Gogen zomrel v roku 1903, keď ešte Štefánik študoval v Prahe. Alebo ďalšia, akože moja veľmi obľúbená historka je, keď Štefánik išiel pozorovať zatmenie slnka na nejaký ostrov niekde vo francúzskej Polynézii, tak si zavolal miestneho náčelníka a povedal mu, že vieš čo, že hrozný problém, že zajtra o druhej zmizne slnko. On samozrejme ako astronóm vedel, kedy nastane zatmenie slnka, že ale nemusíš sa obávať. Mňa posiela francúzska vláda, ktorá je vedomá svojich ochranných povinností voči svojim občanom, že slnko síce zmizne, ale ja to urobím tak, aby sa zase objavilo. Samozrejme, miestny náčelník bol, akože na druhý deň sa stalo tak, ako Štefánik predpovedal. Miestny náčelník bol z neho očarený, padol pred ním na kolena a videl v ňom akože magickú bytosť, ktorá dokáže ovládať deň a noc. Hej. No a vlastne akože teda my nevieme, či sa to skutočnosti takto odohralo, ale vieme, že to Štefánik rozprával. A zároveň aj tí ľudia, však oni tiež neboli úplne hlúpi. Oni tiež vedeli, že asi sa to pravdepodobne tak neodohralo, ale zároveň vedeli, že za týmto Štefánikovým rozprávaním je obrovské množstvo skúseností, zážitkov, ciest, že v skutočnosti niekde pozoroval to zatmenie slnka. Čiže tam bolo také napätie a Štefánik sa s tým veľmi rád hral a proste bola to pre tých ľudí, nielen pre dámy, ale pre pánov. Štefánik očaroval ako naprieč spoločnosťou, je teda akože naprieč pohlaviami, tak ako bola to veľká zábava samozrejme.
No, samozrejme, povedať takúto storku niekde v nejakom salóne pri dobrom víne alebo šampanskom, tak to samozrejme muselo mať svoj efekt. A spomenuli sme dámy, samozrejme, na tie on dokázal zapôsobiť a to sa samozrejme pri Štefánikovi často spomína, celá táto problematika žien a ich vzťah k Štefánikovi. Štefánik vraj teda dokonca ani nebol nejaký veľký fešák, aspoň tam také tie klasické možno kritéria. Nebol ani vysoký, bol skôr malý, bol plešatý, predčasne plešatý a tak ďalej. Rapavý. Čiže, ale predsa len dokázal tie ženy niečím zaujať. Boli to teda zrejme takéto prúpovídky a takéto rôzne zaujímavosti. Ale bol to aj spôsob, ako povedzme cez to očarenie, cez jednotlivé dámy, dokázal aj nadviazať dôležité kontakty na tých najvyšších miestach. Jednoducho dopomohlo mu práve to zvádzanie aj k nejakým jeho osobným až politickým úspechom.
Určite áno, Štefánik ako taký výrazný, alebo jeden možno z najvýraznejších príkladov môžeme uviesť pani Claire Boa de Juvenel, ktorá mala veľmi, veľmi prestížny salón, myslím, že 200-300 metrov od sídla francúzskeho ministerstva zahraničných vecí, čo teda naznačovalo, že sa tam stretávali ľudia, ktorí mali veľmi veľký vplyv na francúzsku zahraničnú politiku. Ona mu trošku pomohla, keď bol Štefánik na misii v Srbsku a potom ho ošetrovali v Ríme. Štefánik sa jej prišiel poďakovať, samozrejme dal kyticu kvetov, veľkú, to bolo veľmi dôležité. Ona sa opýtala, čo ešte môžem pre vás urobiť a Štefánik jej veľmi romanticky povedal, pomôžte mi oslobodiť moju krajinu. No a ona samozrejme sa nad tým ako keby veľmi rozplývala a tak dohadovala mu stretnutia s veľmi významnými ľuďmi. To, čo sa týka toho Štefánikovho zvodcovstva, treba povedať, že pre neho to samotné zvádzanie bol často cieľ. Že nebol to akýby prostriedok. Samozrejme, na začiatku 20. storočia bolo vo francúzskej vyššej politike úplne normálne, že muži mali niekoľko mileniek, dokonča to zväčšovalo akože ich sociálnu prestíž. Ale to vidíme aj napríklad aj na tých listoch, že Štefánik prišiel, tam porozprával, hej, ako by sme tak povedali, možno, že natlačil kaleráby nejakej významnej alebo manželke nejakého významného novinára a politika, a potom sa už o ňu nezaujímal. Čiže je možno to, že videl, že tá žena má o ňo záujem, to pohľadkalo to jeho veľké ego, hej, on bol spokojný a potom ho to už často ďalej nezaujímalo. Niekedy áno a niekedy nie. Ale áno, určite tieto ženy hrali pomerne veľkú úlohu v tých Štefánikových úspechoch.
Keď sa pozrieme už na ten jeho prienik do politického života, kedy to môžeme poprvýkrát tak zadatovať? Bola to tá jeho misia, ktorá bola napol ako keby vedecká a napol už politická do Ekvádoru, teda konkrétne na Galapágy, kde teda mal vybudovať nejakú meteorologickú stanicu. On mal, myslím, aj taký plán, ako keby naprieč tým Tichomorím vybudovať nejakú sériu meteorologických staníc. Ale malo to samozrejme aj ten politický rozmer, keďže v tom období sa otváral Panamský prieplav a teda Francúzi chceli mať vybudovanú nejakú námornú základňu poblíž práve tohto panamského prieplavu. Čiže bola to už politická misia v pravom slova zmysle a úspel v nej Štefánik.
Tak tá misia mala samozrejme niekoľko rozmerov, mala aj politicko-diplomatický, mala aj vedecký. Ten vedecký sa mu podarilo naplniť, ten politicko-diplomatický až tak nie, aj keď ako z globálneho hľadiska mu išlo rozšírenie francúzskeho vplyvu v Ekvádore, čo sa mu tiež podarilo. A myslím si, že táto misia bola kľúčová pre Štefánikov a keby vstup do tej francúzskej vyššej politiky, keďže tam už skutočne vidíme, že on sa stretával s ľuďmi, ako bol Georges Clemenceau, hej, čo je budúci tiger, predseda vlády, akože významná, alebo jedna z najvýznamnejších osôb francúzskej politiky. Už stretol sa s Paulom Deschanelom, ktorý bol predseda francúzskeho senátu. Čiže to už boli skutočne vysoko postavení ľudia. Štefánik sa s nimi pomerne často, pomerne pravidelne stretával. Boli tam aj ďalší politici. To už ako keby tam už v tom roku 1913-1914, že ešte pred vypuknutím prvej svetovej vojny, mal teda veľmi, veľmi vysoké a veľmi vplyvné kontakty.
No, tieto zrejme využil už potom počas prvej svetovej vojny. Tam sa spomína naozaj niekoľko práve takýchto návštev alebo stretnutí, či už Masaryka, neskôr aj Beneša, či už možno so spomínaným Clemenceom alebo s Briandom a ďalšími vrcholovými politikmi. Dá sa povedať, že to bol práve teda Štefánik, ktorý prekliesnil cestu, ktorý uviedol týchto ľudí práve na tie najvyššie politické miesta, tak povedať, ako keby započal celú tú československú odbojovú misiu.
Vo Francúzsku určite áno. Keď prišiel v podstate Beneš do Paríža, tak on tam poznal nejakých socialistov, nejakých univerzitných profesorov, ale ako na nejaké také väčšie politické kontakty o takých ani sa mu veľmi nesnívalo. A potom prišiel Štefánik, ktorý proste sa stretol s najvyššími predstaviteľmi a Beneš bol ním úplne očarený. To bolo vynikajúce. Samozrejme, potom prišiel Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý Štefánik vybavil už to stretnutie s Briandom a tak ďalej. Čiže bola to Štefánikova zásluha, že to československé hnutie vytiahalo z nejakých takých univerzitno-socialistických nižších alebo možno aj vyšších kruhov v skutočnosti tým politikom, ktorí už rozhodovali na tých najvyšších miestach.
V súvislosti so Štefánikom už potom ako vojakom, a to je taký ten jeho ďalší profil, ako vojak, ako štátnik, ako otec, zakladateľ československej štátnosti, tak práve pri ňom sa teda zdôrazňuje tá jeho rola generála, vojaka. On teda, myslím, že za nejaké 3 alebo 3,5 roka v podstate z obyčajného vojaka stúpol na generála, čo bola neuveriteľná vojenská kariéra. Bola to práve aj táto pozícia, ktorú Štefánik zdôrazňoval, teda, že nový štát nemôže byť bez československého vojska, bez československých legí, bez československej armády, ktorá by sa za to postavila. To bola tá hlavná starosť alebo misia počas celej vojny, ktorú Štefánik vlastne naplňal.
Áno, v podstate to, že treba vytvoriť nejaké československé vojsko, ono to v tých začiatkoch sa mohlo rôzne nazývať. To bol nápad vlastne naprieč dohodovými krajinami, respektíve naprieč českými a slovenskými komunitami v dohodových krajinách. Čom vlastne bol ten veľký Štefánikov prínos? Bol to, že jeho, či už Masaryk a Beneš, tým pádom, že Štefánik bol vojak, tak oni ho vnímali ako odborníka na vojenské otázky. Ako som už spomínal, mal veľmi dobré kontakty vo Francúzsku, významne zasiahol do budovania légií v Rusku a povedzme, to, čo sa stalo v Taliansku, tak to je do obrovskej miery Štefánikova zásluha, že tam získal povolenie od talianskej vlády na to, aby vznikli československé légie v Taliansku. Čiže toto boli akoby Štefánik do tohto procesu zasiahol veľmi, veľmi výrazným, veľmi dôležitým spôsobom a dá sa povedať, že on tým svojím neustalým cestovaním, on ten Francúz, jeden môj francúzsky profesor ho prirovnal k požiarníkovi alebo k ministrovi pre výnimočné situácie, že on vždy, keď bol niekde nejaký problém, tak tam poslali Štefaníka. Ako Beneš sedel v podstate celý čas v Paríži a Masaryk cestoval najprv bol v Londýne, potom v Rusku, potom v Spojených štátoch, ale Štefaník stále niekde kmitál, stále, kde bolo treba niečo vybaviť, tak tam išiel a skutočne to, týmto svojím neustálým cestovaním, to svojou neprestávajúcou činnosťou veľmi, veľmi zásadne prispel k úspechu, k vzniku tých československých légií.
Stretával sa Štefaník ako spočiatku vôbec s nejakým pochopením toho plánu pre nový československý štát, povedzme aj v tých francúzskych kruhoch, alebo jednoducho to bola tými súčasníkmi, taká myšlienka bola tak vnímaná ako taký ďalší bláznivý Štefánikov plán, ako postaviť niekde na Tahiti observatórium, tak to možno naozaj mohlo pôsobiť ako ďalší zo série Štefánikových nápadov. Bolo to spočiatku takto vnímané, alebo kedy už táto myšlienka naozaj začala získavať aj vďaka jeho určitým opatreniam, krokom aktívnej, angažovanej činnosti nejaké reálne kontúry?
Tak treba si uvedomiť, že vlastne nejaká myšlienka rozbitia Rakúsko-Uhorska bola mimoriadne radikálna. Dovtedy, do roku 1914, sa v podstate ani Česi neusilovali o nejaké rozbitie Rakúsko-Uhorska. Oni chceli autonómiu alebo nejaký trializmus. Aj ani Slováci vlastne nechceli ísť mimo Uhorska. Tá, akože tá myšlienka bola veľmi radikálna, už len pre toto prostredie, tak pre tých Francúzov to muselo byť akože ešte veľmi radikálnejšie. Rakúsko-Uhorsko bolo dlhodobo hráčom v Európe, ktoré zabezpečovalo stabilitu. A v skutočnosti, keď Štefánik rozprával o tom vzniku Československa, tak Francúzi si rozprávali, že on je blázon, že on má hrozne veľa dobrých vlastností, ale že nepočúvajte ho, keď hovorí o tom svojom Československu, že to je, áno, že to je bláznivá myšlienka, že to netreba brať do úvahy. A tak samozrejme nejak roku 1915-1916 sa na to väčšina takto pozerala, ale postupom času sa tie názory menili. Samozrejme veľmi dôležitá bola bolševická revolúcia v Rusku. V podstate, keď ten, čo bola v základom francúzskej zahraničnej politiky, bola to, že musí byť obklúčené Nemecko, z východu Rusi, zo západu Francúzi. No a zrazu tí Rusi vypadli, no tak Francúzi tam potrebovali nejakú náhradu, tak si povedali, že no dobre, tak budú to Poliaci, nejakí Čechoslováci a Juhoslovania, možno Rumuni. No a tak samozrejme na toto začali hrať. Ako tých faktorov bolo veľmi veľa, ale skutočne si tá myšlienka vzniku Československa postupom času naberala na dôležitosti. Veľmi dôležitú úlohu zohrali légie v Rusku, kedy významným spôsobom zasiahli do ruskej občianskej vojny, v podstate bojovali za záujmy dohody. A to teda ako bol veľmi dôležitý argument v rukách československého zahraničného odboja. A samozrejme aj pôsobenie na francúzskom a talianskom fronte je dôležité, ale ako keby z nejakého vojenského hľadiska, tak skutočne tie légie v Rusku urobili nepomerne viacej ako tie légie vo Francúzsku a Taliansku. Aj keď netreba zabúdať na to, že z nejakého propagandistického hľadiska napríklad tie vytvorenie légie v Taliansku Štefaník vedel veľmi šikovne využiť na to, že hovoril, že no podíte sa, tak tuto vznikne Československá armáda, tí českí a slovenskí vojaci z Rakúsko-Uhorskej armády budú dezertovať, v Rakúsku vypukne revolúcia a to akože to vlastne oddelí Nemecko od svojich spojencov na Balkáne, teda od Bulharska a Turecka, respektíve Osmanskej ríše. No tak ako proste takto toto on tlačil, čo teda na to mnohí počúvali. Čiže ako je aj tá propagandistická stránka bola dôležitá.
Predsa len tá misia v Rusku, on tam bol koniec koncov niekoľkokrát, ona sa zdá byť taká najkomplikovanejšia alebo najťažšia úloha, ktorú Štefánik musel zvládnuť. On tam musel jeden čas bojovať s Jozefom Durichom, ktorý si tam ako keby hral nejakú svoju vlastnú politiku a potom samozrejme sa musel vyrovnávať s tými udalosťami, ktoré sa stali v Rusku, predovšetkým teda po bolševickom prevrate koncom roku 1917. Bolo to teda to najdôležitejšie, tak povediac, boisko, kde sa rozhodovalo o budúcnosti Československa a vlastne o tom teda, že tu sa vytvorila nejaká sila, reálna sila, ktorá reprezentuje novú republiku alebo budúcu republiku.
Ako nepovedal by som, že najdôležitejšie, lebo všetky boli dôležité. Samozrejme, Francúzi na konci roku 1917 už mali 1 000 000 mŕtvych vojakov, čiže oni boli vďační za akéhokoľvek vojaka, čiže oni veľmi privítali to, že vznikli tie československé légie vo Francúzsku a samozrejme aj vo Francúzsku malo väčšie slovo ako Rusko. Alebo ako tie situácie v Rusku. Ale samozrejme to Rusko bolo veľmi dôležité. A Štefánik, ako si už povedal, vlastne tým pádom, že Rusko prechádzalo veľmi veľkými historickými udalosťami, zlomy, boli tam veľké diskontinuity, tak to samozrejme malo veľký vplyv aj na tú československú otázku. Štefánik tam bol v tom roku 1916-17, už všetko dohodol, už povedal, že áno, proste my, akože náčelník generálneho štábu, hlavného, teda vrchného veliteľa ruských síl, generál Alexej mu povedal, že kľudne môžeš ísť, že túto československé vojsko vznikne. Schválila to vláda, ale potom si Kerenský zmenil názor a proste za 2 mesiace povedal, že nie. Čiže potom to bola samozrejme tá bitka, známa bitka pri Zborove, ktorá dala zelenú teda vzniku Československej legii v Rusku. A potom, keď na Štefaník druhýkrát prišiel, tak zase prišiel do veľmi komplikovanej situácie. Československo už vzniklo, čiže tí vojaci, oni, že dobre, že vzniklo Československo, tak na čo my máme ďalej bojovať? Oni museli bojovať proti bolševikom. Štefaník, samozrejme, nie všetkým sa to páčilo, ako tí vojaci už boli unavení, však boli proste niektorí 4, niektorí 5, niektorí 3 roky mimo domova. Oni sa chceli vrátiť a navyše tam bola veľmi neprehľadná vnútorná situácia. Čiže to bola akože v skutočnosti mimoriadne komplexná misia. Navyše Štefaník bol veľmi chorý, on odpadával niekoľkokrát denne. Tak ako v tom stave akože urobil vážne akože veľmi veľa, aj sa mu aj ako nejaké čiastočné, čiastkové výsledky sa mu podarilo dosiahnuť. Nakoniec pochopil, že proste tí legionári musia čím skôr odísť, byť stiahnutí z frontu a odísť do Československa.
Predsa len pohrávalo sa tam s myšlienkou, alebo teda bola tam aj reálna možnosť na tom stole nejakého strategického plánovania aj v tom československom vedení, aj politickom, aj vojenskom, že legie predsa len zasiahnú, aj keď teda do určitej miery samozrejme zasiahli, ale výraznejšie zasiahnú do tých vnútroruských záležitostí, do občianskej vojny. Jednoducho zvažoval sa to Štefánik, alebo môžeme ho teda vidieť aj ako, tak povediac, odhodlaného protibolševického politického vodcu a generála?
To určite, oni sa vlastne v tomto rozchádzali s Masarykom. Na jednej strane bol Beneš so Štefánikom, ktorý teda pod vplyvom francúzskej vlády nastolili na tom, aby československé legie zasiahli zasiahli proti bolševikom. Masaryk, on chcel takú neutralitu, hej, ale tak v podstate tam bola občianska vojna v tom Rusku, tak akú neutralitu tam môžete mať. No a nakoniec však situácia sa vyvinula po tom známom Čeliabinskom incidente, kedy tam československé vojsko sa dostalo do sporu so Sovietmi. Vlastne sa situácia vyvinula tak, že Čechoslováci začali bojovať proti bolševikom, obsadili Transsibírskú magistrálu, čo bolo obrovské, ako z vojenského hľadiska a z propagandistického hľadiska. To bol obrovský úspech. Písali o tom noviny, hej, na americké noviny na titulných stránkach, čiže to ako keby to zohralo samozrejme veľmi, veľmi, veľmi dôležitú úlohu.
A bola to možno aj taká zaujímavá alebo zásadná vyjednávacia pozícia, pretože predsa len v tom čase už boli mierové rokovania v Paríži. Zvyšovalo to tú váhu československej diplomácie v Paríži. Možno aj to bol dôvod, prečo tí legionári boli tak dlho držaní v Rusku.
Určite, no Štefánik to vysvetloval tým legionárom, že proste dobre, že Československo už vzniklo, ale keď chceme nejaké normálne hranice, no tak my musíme stať proste na staranie tej dohody. A keď akože my tu budeme za nich bojovať, tak oni potom v Paríži nám dajú lepšie hranice. To vlastne vyslovene Štefánik takýmto spôsobom rozprával. Ale potom v podstate tí legionári, ich tam bolo myslím, 60 000. To bola síce veľká jednotka, ale na Rusko veľmi malá. Hej, to si treba uvedomiť, že aké obrovské Rusko. Na bolševici oni mali, ako keby mohli doplňať, hej, rekrutovať ďalších a ďalších vojakov. Česi a Slováci nemali odkiaľ, no tak postupom času začali tí bolševici aj naberať na sile. Na jednotky Bielej armády, tá bola tiež, tam sa nedalo veľmi spoľahnúť, bola veľmi rozdrobená. Niektorí mali, ako boli tam isté čiastkové úspechy, ale v podstate nakoniec tí bolševici prevládli. Čechoslováci s nimi podpísali takú dohodu, v podstate, že nechajte nás na pokoji odísť a že my nebudeme s vami viacej bojovať. A to im bolševici aj umožnili.
Samozrejme, ten historický vývoj ďalšími už poznáme, ale opäť aj, a je to prítomné aj v knihe, sa ponúka taká ďalšia rovina Štefánika, ako ho vnímať, povedzme, z pohľadu identity, či to teda bol Slovák, či sa pokladal za Slováka alebo Čechoslováka. A potom je tu samozrejme ešte aj tá tretia rovina identity, a teda ako príslušníka francúzskeho národa alebo teda francúzskeho občana. Mal v tomto Štefánik samotný nejako jasno, alebo je táto otázka už natoľko tými 10-ročiami nasledujúcimi spolitizovaná, natoľko pertraktovaná, kade kým, kto si ho jednoducho Štefanika bral za svojho, že už jednoducho v tom ani nemôžeme mať príliš jasno.
Ja si myslím, že v tom jasno pomerne sa, akože doistejme, tak historik nemôže mať úplne jasno vo všetkom, lebo samozrejme je limitovaný svojimi prameňmi. A myslím si, že v tom akože celkom pomerne jasno dá sa urobiť nejaká pomerne dobrá rekonštrukcia. Pre Štefanika v podstate tieto identity neboli ako keby nejaké protikladné. Ono to bolo až v tom medzivojnovom období, ako sa dávala nejaká tá slovenská autonomistická myšlienka proti tej československej, centralistickej, ako to bojovalo, tak samozrejme oni hovorili, že no tak Štefánik by bol autonomista, alebo bol Slovák, a druhý hovorí, že nie, Štefánik by bol centralista, alebo bol Čechoslovák, a takto sa hádali a v podstate preto to akože až tak posmrtne vznikli takéto interpretácie. Ale keď si pozeráme tie Štefánikové vyjadrenia, oni boli často aj veľmi také, že no raz hovoril o československom národe, raz povedal, že antropológovia dokázali, že Česi a Slováci sú jeden národ, inokedy povedal, že no to však to sú jasné, že to sú dva národy, že akože my chceme politicky jednotný národ, nie etnicky. Hovoril, že Slovensko má mať vlastný snem a tak ďalej. Čiže ako tých vyjadrení mal veľmi veľa a v podstate pre neho to nebola akoby nejaká veľmi zásadný problém.
Z toho autonomistického, neskoršie autonomistického tábora sa ako keby aj ozývali také tie veci, alebo možno výhrady, alebo už akokoľvek to nazvať, že on aj vo svojich vyjadreniach často hovoril možno skôr ako keby o českom velení, českých záležitostiach. Príliš ako keby nerozvádzal tú otázku toho, teda, že či Česi a Slováci sú jednotní, alebo nie sú jednotným národom pred tými zahraničnými predstaviteľmi. Boli to skôr také tie naozaj pragmatické, praktické dôvody, že jednoducho on nechcel problematizovať, tak povediac, túto otázku z toho dôvodu, že jednoducho pred tým zahraničím sme mali jednoducho vyzerať jednotne a mobilizovane.
Áno, a tiež tam išlo o to, že vlastne tí cudzinci, oni akoby veľmi nechápali, že kto to sú tí Slováci a Česi a že čo to vlastne v tom Rakúsko-Uhorsku je tá mozaika tých národov. Ako mali samozrejme nejakých slavistov, ktorí o tom písali, ale ako bežný Francúz aj vzdelaný v tej dobe o tom veľa nevedel. Čiže Štefanik to nechcel komplikovať tým, že no dobre, že tak akým zmyslom, že mali ste Rakúsko-Uhorsko a že tak tam bolo veľa národov a teraz ste robí Československo, tam zase bude veľa národov. Tak on hovoril, akože samozrejme tú otázku veľmi zjednodušoval pred dohodovými politikmi. Ale keď už si zoberieme tie vyjadrenia pred Čechmi a Slovákmi, tak tam už rozprával úplne inač. Čiže samozrejme Štefanik ako dobrý diplomat svoje vyjadrenia prispôsoboval svojim adresátom, tým ľuďom, čo ho počúvali.
Samozrejme, na samostatnú kapitulu a samostatné rozprávanie je potom osud Štefanika po jeho smrti, keď to takto nazvem, pretože už tá samotná jeho smrť, tragická smrť, zo 4. maja 1919 je opradená všetkými tými dohadmi, konšpiračnými teóriami a tak ďalej. Je to možno aj práve tým, že on tak predčasne zomrel a niektoré možno aj tie jeho postoje ako keby neboli úplne jasné, že sa stal po smrti okamžite legendou, alebo táto legenda už jednoducho existovala za jeho života. Jednoducho tá charizma bola natoľko silná, že vytvárala povedzme aj v tom domácom prostredí aj určite teda nejaké politické napätie.
Tak Štefanik si tú svoju legendu budoval a dalo by sa povedať, že veľmi úspešne budoval už za svojho života. A keď si pozrieme tie spomienky, tak oni sú vždy veľmi, veľmi emočne podfarbené. Že proste, že to bol niekto, kto to bol super skvelý. Keď porovnávali s Benešom, tak povedali, že proste, že Beneš, akože Beneš bol super a že on nemal nič zo Štefanikovho šarmu, že on nevedel tých ľudí očariť, že on nebol taký skvelý. Čiže Štefanik to už veľmi, veľmi dobre budoval a tá smrť je do veľkej miery pridala tej jeho legende, lebo zomrel mladý. Zomrel s nešťastnou, tragickou smrťou. Zomrel v lietadle, čo bol vtedy proste veľmi, ako veľmi veľký vynález. Tým, že zomrel, tak sa nemohol zapojiť do tých vnútorných politických debát a hádok, takže všetci si mysleli, že áno, samozrejme, keby Štefanik žije, tak on by bol ľudák, alebo agrárnik, alebo čokoľvek, centralista. Čiže ako tá smrť, ja by som povedal, že v Štefanikovom prípade hrala veľkú, veľmi, veľmi silnú úlohu takého katalizátora tej jeho legendy, tej jeho popularite, ktorá vlastne tak odštartovala veľmi silno a v podstate až do dneska ho ženie na tie popredné priečky stále.
Keby si ho možno dokázal ty sám ako autor knihy a životopisu Štefanika nejako charakterizovať, možno aké slova by si volil? Bol to vizionár, bol to človek, ktorý jednoducho veril tým svojim plánom, aj keď boli miestami uletené? Bol to dobrodruh, politický dobrodruh? Skrátka, aký to bol človek?
Akože tá charakteristika by bola hrozne dlhá, lebo on, ako čo je podľa mňa na ňom veľmi zaujímavé, to, že on bol hrozne veľa, akože hrozne veľa vecí, on má hrozne veľa stránok a to je mimoriadne zaujímavé. On skutočne tým všetkým svojim projektom veril, tým, že on bol taký emocionálny, tak on sa vždy pre niečo zapálil a on si v skutočnosti myslel, že teda, že sa mu to podarí dosiahnuť. Od tých projektov mal obrovské, nespočetné množstvo a ten ako projekt vzniku Československa bol mimoriadne bláznivý, keď to tak máme povedať, ale nakoniec sa mu vydaril aj projekt postavenia observatória na Tahiti. Je tiež akože, že ako nejaký imigrant príde do Francúzska. On keď prišiel do Francúzska, tak nevedel ani hovoriť poriadne po francúzsky. Aj to bolo v roku 1904 a v roku 1910-11 proste odíde na Tahiti a tam postaví vlastné observatórium za proste obrovské čiastky, za obrovskú sumu peňazí. Čiže a on kebyže tomu neverí, tak by sa mu to asi nikdy nepodarilo. Ale mal milión iných projektov, ktoré mu vlastne nevyšli ani omylo.
No, zrejme asi tak jeden z tých jeho pozoruhodných vlastností určite je tá vôľa. Vôľa naplniť tie svoje sny a vďaka Bohu, že ich teda naplnil, aj vďaka tomu sme tu a rozprávame sa práve o ňom. O tom, akým človekom bol Milan Rastislav Štefánik, som sa rozprával s Michalom Kčiňanom. Ďakujem za rozhovor. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a Historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.